Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачоў. Тема, якая на працягу многіх гадоў нязменна гучыць у пошце свабоды – беларуска-расійскія дачыненні, хісткасць і няўстойлівасць беларускай незалежнасці на тле агрэсіўнай вонкавай палітыкі Москвы. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Дмітрий Аўчыннікаў жыве ў расійскім Новасібірску, але выдатна валодае беларускай мовай і цікавіцца ўсім, што адбываецца на бацькаўшчыне. Ён піша: «Беларуска-расійскія адносіны развіваюцца па спіралі, і пэўныя сюжэты ў іх раз-пораз паўтараюцца. Інфармацыйныя, эканамічныя, малочныя ды іншыя войны чаргуюцца з перыядамі замірэння і сяброўства. Новы час, новыя абставіны, канешне, ўносяць у гэтыя звыклыя сюжэты некаторыя новыя адметныя рысы, якія, зрэшты, не мяняюць сутнасці. Усё гэта, па вялікім рахунку, сведчыць пра тое, што так званая братэрская інтэграцыя дзвюх краінаў будуецца выключна на рацыянальнай ды прагматычнай падставе. Ніякай сентыментальнасці ў ёй даўно няма, прынамсі на вышэйшым узроўні. Сярод шараговых людзей сітуацыя трошкі іншая, аднак, як сведчаць дадзеныя сацыялагічных апытанняў беларусаў, у апошнія гады іх стаўленне да Расіі збольшага вызначаецца бягучай кан'юнктурай двухбаковых дачыненняў. Гэта істотна адрозніваецца ад сітуацыі 90-х гадоў, калі людзі шчыра імкнуліся да збліжэння з Расіяй, бачылі ў гэтым магчымасць рэінкарнацыі СССР. Цяпер прыязнае стаўленне беларусаў да Расіі абумоўліваецца яе роллю галоўнага спонсара беларускай сацыяльнай мадэлі, яе фінансавай дапамогі, якая, прынамсі дагэтуль, мела вялізныя памеры, піша ў сваім лісце на свабоду Дмітрий Аўчыннікаў з Новасібірску. Зараз сітуацыя мяняецца. Расія паглыбляецца ў зацяжны крызіс і ўжо відавочна не ў стане марнаваць мільярды на падтрымку хаўрусніка, які да таго ж па шэрагу пытанняў вядзе сваю гульню, найперш у міжнароднай палітыцы. Гэтую тэзу цудоўна ілюструе нулявы вынік апошніх сочынскіх перамоваў Лукашэнкі з расійскім вышэйшым кіраўніцтвам. Між іншым, менавіта разлік на эканамічныя даброты з расійскага боку быў галоўным чыннікам уступлення Беларусі ў шэраг інтэграцыйных праектаў пад патранажам Расіі. Найперш гаворка пра Еўразійскі эканамічны саюз, які запрацаваў з 1 студзеня 2015 году і на які асабіста Лукашэнка меў вялізныя спадзевы. Але выглядае на тое, што гэты амбітны праект скончыцца пшыкам, прынамсі першы год яго функцыянавання выявіўся крайне няўдалым. І ўлічваючы, што большасць негатыўных фактараў, найперш падзенне коштаў на нафту, з'яўляецца доўгатэрміновым трэндам, чакаць эканамічнага росквіту чальцам гэтага хаўрусу не выпадае. Што ж цяпер рабіць Лукашэнку? Ягоная 20-гадовая палітыка інтэграцыі з Расіяй мела два абгрунтаванні. Па-першае, ён сам з'яўляецца носьбітам ідэалогіі славутага рускага свету з усімі ягонымі атрыбутамі ды каштоўнасцямі. Па-другое, разумее, што апроч Расіі больш няма адкуль чакаць значных эканамічных прэферэнцыяў. У Захаду шмат іншых праблемаў, а Кітай занадта спецыфічны партнёр, які выдае толькі так званыя звязаныя крэдыты, якія мала спрыяюць вырашэнню праблемаў айчыннай эканомікі. Так што, па сутнасці, абшару для манеўру беларускага кіраўніцтва няма. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду Дмітрий Аўчыннікаў з расійскага Новасібірску. Ніякага крутога развароту на Захад Лукашэнка ніколі за 22 гады свайго прэзідэнцтва не рабіў і яўна не збіраецца рабіць у той неакрэсленай будучыні, якая яму яшчэ адведзеная на гэтай пасадзе. Вядома, з грашыма ў Масквы цяпер туга, на шмат мільярдныя пазыкі ды субсідыі разлічваць не варта. А хіба лягчэй ёй было ў сярэдзіне ды напрыканцы 90-х, але ж усё роўна дапамагала. Не грашыма, дык таннымі нафтай і газам, не новымі пазыкамі, дык спісаннем ці адтэрміноўкай старых. І нішто не сведчыць пра тое, што гэтая даўняя завядзёнка перастане дзейнічаць. Аўтар наступнага ліста, наш сталы слухач Алексей Былінскі з Рэчыцы, звяртае ўвагу на праблему імклівага абясцэньвання беларускага рубля і росту камунальных тарыфаў. Піша: «Цяперашняя цана на даляры ў Беларусі наўмысна завышана. Прычынай гэтага стала бяздзейнасць і няздольнасць да кіравання дзяржавай тых людзей, якія ўжо доўгі час застаюцца ля руля краіны. Вярхушка ўлады панабірала валютных крэдытаў, надрукавала пад іх беларускіх рублёў, а зараз спрабуе выняць іх з абароту шляхам падвышэння камунальных тарыфаў. Свае праблемы перакладаюць на плечы простага народа. Пастанову пра рост цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі рыхтавалі некампетэнтныя асобы, якія слаба разбіраюцца ў спецыфіцы гэтай галіны. Калі ўзнікла патрэба ў скарачэнні выдаткаў бюджэту, дык найперш чыноўнікі павінны скараціць свой апарат ды знізіць раздутыя аклады. Іншага шляху няма, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Цяжка разлічваць, спадар Алексей, што беларускія чыноўнікі добраахвотна пойдуць на такую самаахвярнасць. У дэмакратычных краінах у падобных сітуацыях праблемы вырашаюць шляхам выбараў і змены ўлады. У аўтарытарнай Беларусі спадзяванне хіба толькі на волю аднаасобнага валадара. Пакуль, аднак, на фінансавыя інтарэсы сваіх набліжаных ён замахвацца не адважваецца. Востра неабходныя ва ўмовах крызісу грошы можна было б здабыць, увёўшы падатак на раскошу, напрыклад, на тыя ж драздоўскія палацы, але ўлада замест гэтага залазіць у кішэні да народа, падвышаючы камунальныя тарыфы і ўводзячы падаткі на дармаедаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам Менск 5, паштовая скрынка 111.